بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد وصنع لرمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovatu durudlarimiz bo'lsin. So'zimni boshida barchalaringizni ertaga inshaalloh kirib kelayotgan muborak Zulhijja oyi bilan muborakbod etaman. Bu oyning avvalgi 10 kunligini fazl barakotini g'animat bilib, ilojini boricha imkoniyati darajasida ana shu 10 kunlik g'animat daqiqalar, lahzalarni ilojini boricha har birimiz qadr qiymatini joyiga qo'yib ibodatlar bilan, amali solihlar bilan o'tkazmoqligimizni Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Va albatta yana kirib kelgan, ya'ni mustaqilligimizning 25 yillik to'yi arafalarida ham turibmiz. Mana shu hozir yurtimizda, butun xalqimiz yurtimizda mustaqillikning shunday 25 yilligi bayrami shukuhi albatta uni fayzi futuhi xonadonlarimizda ham davom etib turibdi. Alloh subhanahu va taolo mustaqilligimiz, hurriyatimiz va ozodligimizni ham qiyomat kunlarigacha bardavom hamda barqaror aylab, mustaqil yurt farzandlari sifatida ibodatlarda ham mustaqil bo'lib, amali solihlarda ham ozod hur holatda bardavom bo'lib bormoqlarimizni Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi qarz oldi berdisiga tegishli ma'lumotlar bilan tanishish bo'ladi. Qarz to'g'risidagi ma'lumotlar bilan albatta har birimiz ma'lum bir darajada tanishmiz. Chunki hozirgi kunda bu eng dolzarb bo'lgan masalalardan biri bo'lib, bu masalaga deyarli aralashmagan insonni o'zi qolmadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Avvallari, ya'ni mustaqil bo'lmasimizdan avval qarz oldi berdi masalasi eng kam so'raladigan, eng kam muammolardan biri edi. Keyingi oxirgi yillarda esa qarz oldi berdi muomalasi juda ham kuchayib ketdi. Deyarli har kuni shunday muammoga duch kelamiz, shu to'g'risida savol-javob bo'ladi. Mana shu to'g'risida ming afsuslar bo'lsinki, qarz oluvchi va beruvchining o'rtasidagi ba'zi bir kelishmovchiliklar, nizolar, hattoki xusumatlarni guvohi gohida esa uni ishtirokchisiga ham aylanib qolyapmiz. Nima sababdan? Sababi mustaqilligimizdan keyin alhamdulillah xalqimiz nihoyatda moddiy, moliyaviy tarafdan farovon hayot kechira boshladi. Mustaqillikdan keyin har bir insonni o'zini mustaqil mulkchilikka ega bo'lishiga ham huquqi ta'minlandi. Shuning uchun har bir shaxs o'zicha mustaqil mulkini ko'paytirish uchun tinmasdan harakatga kirishib qoldi. Avvallari xususiy mulkchilik to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas edi. Nomigagina qonunda xususiy mulkchilik bo'lsa-da, sovetni davrida, u sho'rolar davrida, lekin baribir xususiy mulk yo'q edi deyarlik. Lekin mustaqilligimizdan keyin alhamdulillah xususiy mulk to'g'risidagi qarorlar qabul qilinib, har bir shaxsni o'zini xususiy mulki bo'lishi qonun bilan ta'minlab qo'yilgandan keyin odamlar shu darajada mulk to'plashga, mol-u dunyoga berilib ketdiki, hayotimiz farovon bo'lgan sari yanada ko'proq qarz olib bo'lsa ham yanada farovon qilishga intilyapmiz. Buni juda ham ko'plab misolni keltirish mumkin. Oddigina har birimizni hayotimizda bo'lib turgan misol, mana to'y tomoshani o'tkazdirish uchun juda ham ko'pchilik qarz oladi. Lekin bunda tekshirib ko'rsangiz, surishtirib ko'rsangiz, o'sha to'y tomoshani o'tkazmoqlik uchun hech qanday qarz olishga hojat yo'q. Faqatgina to'y tomoshani dabdabali holatda o'tkazmoqlik uchun qarz olishga muhtoj bo'lyapti. Agar oddiy holatda ko'rpanga qarab oyoq uzat deganlaridek, o'zimni iqtisodiyotimdan kelib chiqqan holatda shart-sharoitimga qarab nikoh to'yini qilaman desa, hech kim qarz olmasdan bemalol o'g'lini uylantirishi, qizini chiqarishi mumkin. Ammo aksar holatlarda dabdabozlik, manmanlik, riyokorlik va isrofga yo'l tutishlik uchun odamlar qarzga botyapti. Ko'pchilikdan qarz olyapti. Yoki shunday boy badavlat odamlar borki, hayron qolasan nima uchun qarz olayotganiga. Bitta zavodi bor. Zavodida taxminan 100 ta odam ishlaydi. Ikkinchi zavodni quraman deb qarz olyapti. ustozimiz shayx hazratlari ko'p aytardilar, shunda insonlar kelsa pand va nasihat qilyapman, lekin ko'nadigani kam deb. O'zi bitta zavodi bor, 100 ta odam qurida ishlaydi, yana bitta zavod qurish uchun qarz olyapman, shunga nima deysiz deb so'raydi. Va nima qilasan qarz olib? 100 ta odamni ishlatib turgan bo'lsang, o'zingni shu zavodingni sekin-sekin ishlab chiqarib, manfaatidan, foydasidan yillar davomida kattalashtiraver, kengaytir uni mayli, ishchilarni ko'paytir, lekin kimdandir palon milliard qarz olib, bir daniga milliardni 2 milliardga aylantiraman, 2 milliardni 4 milliardga aylantiraman deb, yana bitta zavod quraman deb qarzga botib qolayotganlar juda ham ko'p. Yana eng sharmandachiligi uyat joyi shuki, o'sha milliard qarz olganda kelib turib uyalmasdan zakot bormi, men qarzga botib qolganman deb zakot so'raydi. Qo'lida 100 ta ishchisi bo'lsa ham kelib zakot so'raydi. Yoki boshqa birlari katta bir yer maydonini olgan, aytaylik 6 sotik bo'lsin, 12 sotik bo'lsin, 10 sotik bo'lsin, yerni olganda 500 ming dollarlik uy-joy quryapti va qarz olyapti. Uy-joyimni bitirib olay, qarz berib turinglar deyapti. 500 ming dollarlik arziydigan uy qurmasdan 50 ming dollarlik uy qursa, hech qanday qarz olmasdan bemalol bitirib, bezak ishlarigacha qilib, ortib qolgan puliga to'y tomoshasini ham qilsa bo'ladi. Mashina olsa ham bo'ladi. Lekin unga ko'nmaydi, yo'q deydi. Qo'shnimdan qolmasligim kerak. Uch qavatli qilib falon imoratlarni qilmasam bo'lmaydi deb qarz oladi. Mana shuning uchun ham keyingi davrlarda odamlarni ichida qarz olayotganlar ko'payib ketdi. Qarz so'rayotganlar kundan kunga ko'payib boryapti. Chunki ko'z och, nafs to'ymayapti. Orzu havaslarining nihoyasi ko'rinmayapti. Agar inson qachon o'zi qarz olishi kerak shariatda? Shariatda qarz olishligi insonni biror bir falokatga uchrab qolsa, aytaylik Allohni o'zi asrasin, uyiga o't ketdi, hamma narsasi yonib ketdi. Suv tagida qolib hech narsasi qolmadi. Boshpana ham yo'q, asbob anjomi ham yo'q, uy jihozlari ham yo'q. Ana shunda inson qarz olsa arziydi. Yoki zakotga muhtoj bo'lib turgan inson uyida bola chaqasiga hattoki yedirib ichirishlik uchun, kiyintirishlik uchun yoki mana maktabga chiqish kerak, o'quv yili boshlanyapti. O'shani olib bergani, xarajat qilgani mablag'i yo'q. Shunda insonlar qarz olsa arziydi. Oziq-ovqatiga mablag'i yo'q bo'lsa, qarz olsa arziydi. Lekin ustida 10 sidra libosi turgan bo'lsa, ya'ni yangicha bir libos chiqibdi, shundan olmasam bo'lmaydi deb qarz so'rashlik mutlaqo bu nodonlikdir bu. Bunday ishlar uchun qarz so'ranilmaydi. Agar biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobi ikromlarning hayotlariga bir nazar soladigan bo'lsak, ular faqatgina oziq-ovqat uchungina, yemish uchungina yoki ba'zi bir ibodatlarni amalga oshirish uchungina qarz so'raganliklarining guvohi bo'lamiz va ular naqadar haq edilar. Demak azizlar, hozir hayotimiz shu darajada farovonki, to'kin-sochinki, shu darajada kengmo'lchilikki, dasturxonlarimiz to'lib tossa-da, lekin nimagadir baribir qarzdorlikka botib boryapmiz. Buning birdan bir davosi taqvodor bo'lish kerak. Parxezkor bo'lish kerak. Dunyoning zebu ziynatiga mukassin ketmaslik kerak. Dunyoning orzu havaslariga qul va xizmatkorga aylanib qolmasligimiz kerak. Balki qarzning mas'uliyatini ham tushunishimiz kerak. Hozir bir ozgina qarz berishning fazli va hozir kunda eng ko'p uchrayotgan mubtalo bo'lgan dardlarimizdan biri qarzni olib turib bermaslik to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishishga harakat qilamiz. O'zi qarz deganda lug'aviy ma'nosi qaychi bilan kesish degani. Demak, bir inson o'zining mulkidan qaychi bilan kesib birovga o'sha mulkni beradi. Endi qarz olgan insonga olgan mulki o'zining shaxsiy mulkiga aylanadi. Shariatda esa o'sha berilgan mulkni ustidan hech qanday foyda olmasdan sofligicha o'zini ma'lum bir muddat ichida qaytarib olmoqlik uchun berishlikni qarz deyiladi. Demak, buni shar'an qarzi hasana deydi. Ustida hech qanday tamagirlik yo'q, biror bir narsani umidi yo'q, ustida foiz qo'yish yo'q. Xolis Allohni rozichiligi uchun mana foydalangin deb beradi. Ana shu mulk esa qarz olganning shaxsiy mulkiga aylanadi va albatta olgan narsasini to'lig'igacha bergan insonga qaytarib berishligi shart bo'lib qoladi. Lekin mana shu ishlarning hammasini Alloh subhanahu va taoloning rozichiligi uchun bajarilsa, bularni hammasini Allohga qarz berish deb oyati karimada ataladi. Bu to'g'risida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Man zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira. Vallohu yaqbidu va yabsutu va ilayhi turja'un. Baqara surasining 245-chi oyati karimasida Allohga chiroyli qarz beradigan, ya'ni uning yo'lida o'z boyligidan sarflaydigan kishi bormiki, unga bir necha barobar ko'p qilib qaytarsa. Holbuki Alloh rizqni tang ham, keng ham qurur va sizlar uning huzuriga albatta qaytarilajaksizlar deydi. Ushbu oyati karimaning tafsirida mufassir ulamolarimiz aytadilarki, barcha ezgu ishlar, moddiy moliyaviy mablag' sarf qilinadigan barcha xayrli ishlar, savobli ishlar Alloh taologa qarz berishlik deb ataladi deydilar. Shaxsga qarz bersangiz ham qarzi hasana qilib bering, siz Allohga qarz bergandek bo'lasiz. Yoki bir masjidni quring, Allohga qarz bergan bo'lasiz. Bir yetimni boshini silang, Allohga qarz bergan bo'lasiz. Yo'l quring, marhamat, ko'prik quring, marhamat. Bir joyga chiroq oborib o'rnatishdir yo'lni yoritishlik uchun. Yo'lni tekislang, marhamat. Siz Alloh taologa qarz bergan bo'lasiz. Mana shularning hammasini Alloh subhanahu va taolo sarflagan mablag'ingizni bir necha barobar ko'paytirib bermoqlikni va'dasini beryapti. Faqat u oxiratda bo'ladi. Inshaalloh jannatga dohil bo'lishingizga sababchi bo'ladigan qarz bo'ladi. Ashobi ikromlar bunday oyat karimalarga og'ishmasdan amal qilar edilar. Xuddi shu oyati karimaning ma'nosi boshqa bir oyatda yana takrorlanganki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Man zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu va lahu ajrun karim. Hadid surasining 11-chi oyati karimasida Allohga yaxshi qarz beradigan kishi bormi? Bas u zot unga bir necha marta ko'paytirib qaytaradir va unga karamli ajr bordir deydi. Mana yana Alloh subhanahu va taolo bandasidan qarz so'rayapti. Allohga yaxshi qarz beradigan kishi bormi deyapti Allohning o'zi. Bandalardan qarz so'rayapti. Ya'ni menga qarz beradiganlaring bormi ichlaringda deyapti. Mana shu oyat nozil bo'lganda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan bir rivoyat keltiriladiki, Abu Dahdah radhiyallohu anhu degan ajoyib bir sahobiy bo'lganlar shu oyatni o'qib eshitirilganda, "Ya Rasululloh, Robbimiz bizdan qarz so'rayaptimi?" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ha, Alloh taolo bandalaridan qarz so'rayapti, qarz talab qilyapti" dedilar. Shunda Abu Dahdah aytdilarki, "Ya Rasululloh, qo'lingizni bering." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak qo'llari shunda ushladilar-da, "Allohga qasam ichib aytamanki, meni xurmozor bog'im bor. Shu xurmozor bog'imda Allohga qarz berdim" dedilar. Bog'a bordilar. Bog'da 600 tub xurmo daraxti bor edi. Endi tasavvur qiling. Madina Munawvara atrofida 600 tub xurmoni o'stirib, undirib meva beradigan darajaga erishtirish uchun necha yil va qancha zahmat kerak va qancha mablag' kerak bo'ladi? Bizning yurtimizda cho'pni tiqsangiz ko'karib ketadigan joyda hozir 600 tub daraxtim bor deyotgan bog'bonlar sanoqli. U joylardachi bu. Bu nihoyatda endi noyob holat bu. 600 tub xurmo daraxti bor ekan. Bog'ga bordilar. Bog'da ayoli, ya'ni Ummu Dahda va farzandlari ishlab yurgan ekan. Borib chaqirdilar. Onasi bu yoqqa chiq dedilar. Ummu Dahda chiqib kelganlar farzandlarini ergashtirib, "Bo'ldi, hammang chiq bog'dan. Bu bog'ni men Alloh taolo uchun qarz berdim" dedilar. Shunda ayollari Ummu Dahdani ishlarini qarang, fazilatlarini qarang, iymonni tomosha qiling. Allohga bergan qarzing, ya'ni Alloh bilan qilgan savdoing, daromading barakali bo'lsin" dedilar-da indamasdan chiqib ketdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu holatni tomosha qilib turib aytdilarki, "Hozir Abu Dahdaga jannatdan dur u yoqutlardan bo'lgan qanchadan qancha xurmolar bitildi, berildi" dedilar. Mana Allohga qarz berish, azizlar. Demak, bu bog'ni Allohning yo'lida vaqf qilib yubordilar. Kambag'allar, miskinlar, yetim yesirlar, muhtoj bo'lganlar shu xurmozordan foydalansin, meva chevalardan yesin degan ma'noda Allohning yo'lida qarz bergan edilar. Birdaniga jannatdagi son sanoqsiz duru yoqutlardan bo'lgan xurmolarga ega bo'ldilar. Mana sahobi ikromlar oyati karimaga qanday amal qilar edilar. Eshitdilarmi? Shu zahoti ana shu oyatni amalga tatbiq qilib, shu bilan ham nafas bo'lib hayot kechirishga qiziqishar edi. Xalis edi, nihoyatda muhabbatli edilar va bu borada musobaqa o'ynashar edilar. Albatta bu oyati kalima nozil bo'lganda bittagina Abu Dahdah shu ishni qilib qo'ymaganlar, balki bir necha sahobi ikromlarni hayotlarida mana shu oyat kalimani o'qiganlardan keyin, eshitganlaridan keyin bo'lgan voqealar bor. Alloh subhanahu va taologa qarz berish borasida ular musobaqalashar edi. Qarzni esa ayni joyiga bermoqlik ularning eng ulug' fazilatlaridan biri edi. Kelinglar, ana shunday eng ulug' fazilatli zotlardan biri Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning Alloh taologa qanday qarz berganlarini va bu yo'lda qancha mablag' sarflaganlarini bir eshitib, tomosha qilib o'rganaylik. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning davrlarida juda ham qattiq qahatchilik bo'ldi. Ocharchilik bo'ldi Madina Munavvarada. Odamlar tinka madori qurdi. Yegulik hech narsa topa olmaydigan bo'lib qoldi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhudan so'rasa, bir oz kutib turinglar, inshaalloh ertaga kushoyish bo'lib qolar degan ma'noda umidvorlik bir hissini mo'min musulmonlarga bag'ish etib turardilar. Ittifoqo ertasi kuni Madina Munavvaraga Hazrat Usmon radhiyallohu anhuning yuklar bilan to'la bo'lgan, oziq-ovqat yuklari bilan to'la bo'lgan karvonlari kirib keldi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu o'ta saxovatli inson edilar. Karvon kirib keluvdi, darrov haligi ocharchilik, qahatchilikdan foydalanish, katta-katta daromad orttirish ma'nosida bo'lgan boy-badovlat insonlar keldilar. Ey Usmon, karvoningdagi butun molingni 10tasiga 12ta berib men sotib olaman dedi bir boy. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu aytdilarki, undan ko'p beradigan bor dedilar. Shunda yana bittasi keldida 10tasiga 15ta berib men sotib olaman. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu aytdilarki, undan ham ko'proq beradigan bor dedilar. Shundaylagi odamlar, Madinani haqiqiy tojirlari biz bo'lsak, bizdan boshqa tojir yo'q. Demak, bizdan boshqa buningga ko'proq mablag' foyda beradigan tijoratchini o'zi yo'q dedi. Shunda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu aytdilarki, yo'q, sizlardan ko'p beradigan Robbim bor. Alloh subhanahu va taolo biriga 10 beraman deb turibdi. Mana, ular demak 10 ga 12 yoki 10 ga 15 bersa, Alloh taolo biriga 10 beraman deyapti. Demak, 10iga Alloh taolo 100 beraman deyapti. Har birini 10 ga ko'paytirsak, ular esa 15 beraman deyapti. Eng ko'p holatida. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu aytdilarki, Robbimni yo'lida Madina Munavvaraning kambag'allariga atadim uchun hammasini. Hisob-kitobim yo'q, savdoyam yo'q, shundoq osha atadim. Olsin Madinaning kambag'allari shunga muhtoj bo'lganlar dedilar. Butun karvonni tarqatib yubordilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ana shunday buyuk zotlardan edilar. Aynan yetishmovchilik bo'lib turgan narsani olib kelib, Allohning yo'lida qarz deb, Allohning yo'lida savob uchun, ajr mukofot uchun xalqqa tarqatar edi. Tasavvur qiling, bug'doy yetishmovchilik bo'lyapti. Xorijga borib bug'doyni olib kelardilar-da, bug'doyning narxini tushirish uchun arzon qilib sotardilar yoki bepul tarqatib yuborardilar. Natijada qimmat sotamiz deb turgan xasis boylar barmog'ini tishlab qolardi. Doimiy holda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu mana shunday sahovat ko'rsatib kelganlar. Mana bu insonlarni Allohning yo'lida haqiqiy qarz beruvchi insonlar desa, albatta loyiq va munosib bo'ladi. Bular dunyoga donug'i doston bo'lgan buyuk zotlar edilar. Azizlar, bizlar ham ana shu zotlarga sadoqatli merosxo'r bo'lishimiz kerak. Chunki u zotlar qoldirgan meroslardan foydalanyapmiz, o'qiyapmiz, o'rganyapmiz, eshityapmiz. Endi hayotga ham tatbiq etishimiz kerak-da. Albatta shunga muhtoj bo'lgan insonlar bor. Shularni topib, Allohning yo'lida Allohga qarz bering. Alloh subhanahu va taolo albatta kamida 10 barobar, bo'lmasa 700 barobar ixlos e'tiqodingizga qarab behisob qilib ham bermoqlikka qodir bo'lgan zotdir. Endi qarzni albatta fazli barakoti shu darajadaki, u sadaqadan afzaldir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlarining hadis sharhlarida aynan qarz sadaqadan afzal ekanligi bayoni kelgan. Boshqa bir hadis sharifda esa quyidagicha marhamat qilinadi. Dakhaltul jannata faraaytu ala babihi as-sadaqatu bi'ashratin wal qardu bi 18 faqultu ya jibrilu kayfa sarat as-sadaqatu bi'ashratin wal qardu bi 18. قال لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه رواه الطبراني. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga kirdim va uning eshigida sadaqa 10 barobar savob bilan, qarz esa 18 barobar savob bilan mukofotlanadi degan yozuvni ko'rdim dedilar. Shunda so'radim, ya Jabroil, qandoq qilib qarz sadaqadan ko'ra afzal bo'lib qoldi deb so'raganimda Jabrol alayhissalotu vasallam javob berdilarki, chunki sadaqa boyga ham kambag'alga ham berilaveradi. Ya'ni ihsonlar, infoqlar kimga bo'lsa berilaveradi, ammo qarzchi haqiqiy muhtojga beriladi. Chunki haqiqiy muhtoj bo'lmagan odam qarz so'rab kelmaydi. Aytishlari mumkin, hozir muhtoj bo'lmaganlardan so'rab keladi deb aytyapsiz-ku. Bu endi hozirgi holat. Shariatda o'zi haqiqiy muhtoj bo'lmagan odam hech qachon qarz so'ramaydi. Bu yerda shariatning qonun qoidasi haqida gap ketyapti. Demak, qarzni faqatgina o'ta muhtoj bo'lgan odam so'raydi. Ehsonni, sadaqani esa muhtoj bo'lmaganlar ham olaveradi. Boy badavlatlar ham ehsonni olaveradi. Ana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo qarzni savobini 18 barobar, sadaqaning savobini esa 10 barobar deb jannati eshigini tepasiga yozdirib qo'ygan ekan. Shuning uchun azizlar, bizning dinimizda, xalqimizda shu dinning ahkomlarini o'rganib turib ajoyib bir naql borki, qarz so'raganning bir yuzi qaro bo'lsa, qarz bermaganning 200 qaro bo'ladi deyshadi. Chunki qarz so'rab kelish o'zi oson narsa emas. Shar'an olib qaraydigan bo'lsa, o'ta muhtoj, ya'ni o'lim holatiga borayotgan inson qarz so'rab keladi. Endi shu o'lim holatiga yaqinlashib qolgan insonga ki qarz bermagan inson undan battar o'layotgan bo'ladi-da. Ma'nan undan battar jannatga qulab ketayotgan bo'ladi. Shuning uchun haqiqiy muhtoj bo'lib qarz so'rab kelgan odamdan hech qachon quruq qaytarmaslik kerak. Imkoniyatingiz darajada hech bo'lmasa bir marta taomlanish mablag'ini bo'lsa ham bering, toki siz qarz berganini, hech bo'lmasa ehson berganini savobini oling. Mayli qarz emas, mana bu bir marta bo'lsa ham taomlanib oling, bir marta bo'lsa ham qorningiz to'ysin, sizga bu ehson deb bo'lsa ham bering, toki sizning oldingizdan quruq chiqib ketib qolmasin, yuzingiz qaro bo'lmasin ertaga qiyomat kunida. Ana shunday, demak, qarz beradigan insonlar odatda boy badavlat insonlar bo'ladi. Shuning uchun ularning fazli o'ta yuqori qarz beruvchilarni. Endi undan tashqari yana ularni ko'proq savob ishlab olishlari uchun Alloh subhanahu va taolo boshqa imkoniyatlarni ham yaratib beradi. Bu borada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yawmal qiyamati tahta dhilli 'arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu" rawahu Tirmiziy. Kimki kambag'alning qarz uzish muddatini uzaytirib qo'ysa yoki kechib yuborsa, soya bo'lmaydigan kunda qiyomatda Alloh taolo uni arshning ostidagi soyaga oladi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana qarz berayotganlar qay darajada ulug' savoblarga ega bo'lasizlar. Sizlar hech qachon o'kinmanglar. Hech qachon qalbaring g'am g'ussaga to'lmasin. Qarz bersak, qarzni qaytarmayapti-ku deb. Mayli, qaytarmasa o'zi javobini beradi. Lekin siz mana bu savoblardan umidvor bo'ling-da, arshning soyasidan joy olishlik hazilakam ish emas bu. Hech qanday soya bo'lmaydigan kunda. Hozir mana hovlida o'tirishdan hamma qochyapti. Hamma soya joyiga qochyapti. Nari borsa hozir 30-32 daraja issiq xolos. Hech narsa qilmaydi bo'lsa. Mana hozir ko'rib turibman, hovlida o'tirganlar boshlariga har xil narsadan bekitib o'tirishibdi. Kaftakkina bo'lsa ham soya bo'lsin deb. Iloji bo'lsa o'tirmasin, lekin soya joyda joy yo'qligi uchun quyosh bor joyga o'tirishyapti. Endi qiyomatni issig'ini tasavvur qiling. Qiyomatni issig'ini miyasi varaq-varaq qaynab ketadi deydi uni issiqligidan. Ana shunday issiq kunda Alloh subhanahu va taolo qarz berib turib, qarzni mayli men ado etolmagan bo'lsang muddat cho'zib beraman degan odamga yoki bora kech bordim mayli Allohning roziyatchiligi yo'lida degan odamga va'dasi berilyapti. Hech qachon qarz bergan odam yutqizmaydi, shuni bilib olinglar. Aytasizlar o'zlaringcha, "Ya men 5 million yutqizdim, 10 million berganimni qaytarib bermadi, yutqizdim. 10 million deyib ketdi-ya, og'zingdan paroning kegir" deb qarg'aysizlar. U mayli o'yib ketibdi, u nima bo'lsa bo'ladi. Lekin siz shuni qadib qarg'amang, uni duoiband qilmang, uni so'kmang, uni haqorat qilmang. Balki muddat cho'zib bering, balki kechib yuboring. Mana shu hadis sharifdagi va'daga iymon keltiringda Alloh menga arshingni soyasidan soya bergin qiyomat kunida. Kechvordim o'sha qarzdor odamdan deb ayting, Alloh taol albatta beradi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon Allohdan bir vahiy bo'lmasa, o'zlaridan o'zlari bir hadislarni gapirmaganlar. O'zlaridan chiqib kelib turib bir fikrni aytmaganlar. Doimiy holda Alloh taolo tomonidan bo'lgan narsani aytganlar xolos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم بقرة سورة 280 آيات كريمسدة أجر قرضدار قينلسا bo'yuguncha qadar kutish lozim. Agar bilsangiz, bergan qarzingizni qarzdorga sadaqa qilib yuborishingiz o'zingiz uchun yaxshiroqdir deydi. Mana Alloh subhanahu va taolo qarzdorlarga qanday yordam beryapti va qarz berganlarga esa buyuk mukofotni va'dasini beryapti. Bo'yuguncha kutib turing. Muddat bering. Mayli, qachon imkoniyating bo'lsa berarsan deng. Har muddat berganingizda siz yangitdan qarz bergandek yana savobga ega bo'lib boraverasiz. Qancha muddat cho'zilsa sizga shuncha savob ko'proq bo'ladi. Sahobi ikromlar to'g'risida aytiladiki, qarzni berar ekanda shu ko'proq ishlatib tursa edi, meni haligi hisoblagichim aylanib tursa degan ma'noda gapirar ekanlar. Siz qarz berdingizmi? Hisoblagichingiz boshlandi aylanishdan. Tinmasdan aylanadi savob uchun, tinmasdan aylanadi. Shuni to'xtashni xohlasangiz, borib qarzni talab qiling, ber qarzni deng. Demak bu degani meni yo'limda savob hisoblagichim to'xtasin deganingiz bo'ladi. Muddat bering. Mayli topganda berarsan deng. Agar o'ta muhtoj bo'lib qolsangiz, marhamat borib so'rang. So'rashingiz sizning haqqingiz. O'sha berganingiz uchun savobni olib borasiz albatta. Lekin yanada bardavom olaman desangiz, muddat bering yoki kechib yubormoqligi o'zi uchun yaxshidir agar bilsalar deydi Alloh taolo. Demak, bu albatta yaxshidir degani. Imkoniyat bo'lsa, kechib yuborish kerak ekan. Endi azizlar, hozir kunda eng katta muammolardan biri ana shu muammoni yoritishga o'taylik, chunki vaqtimiz oz qolyapti. Bu ham bo'lsa, qarzni olib turib ado etmayotganlarga tahdid to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishtirish. Chunki hozir oralarimizda qarz berganlar ko'p, juda ham ko'p. Va qarz berganlar juda ham ko'plab shikoyat qilib kelishyapti. Qarakajon, qarz bergimiz kelmaydigan bo'lib qolyapti. Qarz berib bezillab qoldik. Bizni shunday savob ishdan yuz o'girishimizga qarz olganlar sababchi bo'lyapti. Shunday vadovoz, shunday yolg'onchi kazzob bo'lib ketyaptiki, 5-10 kunga deb olgan narsasini yillar davomida bermayapti. Imkoniyati bo'lmasa ham mayli edi. Imkoniyati bor, tagida qimmatbaho markabi bor, uy-joyi nihoyatda yaxshi, bir necha do'koni ishlab turibdi, lekin borib qarzni bergin desang, bir oz sabr qilib tur, bir oz sabr qilib tur, bir necha yillar o'tyapti deydi. Albatta, hozirgi kunda haqiqiy muhtoj bo'lib qarz olayotganlar o'zi ozchilikni tashkil etadi. Va yaxshi niyatlar bilan qarz olayotganlar esa undan ham ozchilikni tashkil etadi. Aksar qarz olayotganlarning niyati buzuq, aksar qarz olayotganlarning fikri buzuq, xayoli buzuq, ularning maqsadi buzuq. Aksar qarz olayotganlar olayotgan mablag'ini yaxshilikka ishlatayotganlari yo'q, gunoh ma'siyatga ishlatyapti. Shariatimizda aytiladiki, muboh bo'lgan narsani ko'paytirish uchun olinilgan qarz ham yaxshi qarz hisoblanmas ekan. Masalan aytaylik, uy joyi bemalol turibdi. Mana shu uy joyimni bezamoqlik uchun qarz berib tur deyapti. Shu qarz yomon qarz bo'lar ekan. Chunki uyni bezashlik muboh narsa. Muboh narsa uchun qarz olinmaydi. Uyni bezamasa ham o'tirsa bo'ladi bemalol. Issig'i bor, sovug'i bor, eshigi bor, derazasi bor, yoritgichi bor. Yana nima kerak? Uning uchun bezash kerak ekan. Uyimni bezash uchun 5000 dollar kerak bo'lib qoldi. Qarz berib turing deydi. Falon joydan keladi. Faqat hozir men qish bo'lmasdan yozgi kunda bezab olay uyimni, bezak ishlarini bitirib olay. Ertaga kuzni oxirrog'ida keladi mablag'im. O'shanda darusiga beraman deydi. Buniqa ishlar uchun zinhor qarz bermanglar. Zinhor qarz bermanglar buni qishlar uchun. Umuman bu ishga qarz berilmaydi. Ba'zi birlari keladi. Qizimni chiqarayotgan edim, qarz berib turing. Xo'p, nimasiga yetishmayapti? Falonchi to'yxonada 500 odamga osh berishim kerak. To'yxona esa 2 million so'rayapti. O'sha 2 millionni topolmay turibman, qarz bering dedi. Buni qishlar uchun zinhor qarz berilmaydi, shuni bilib olinglar. Bir tiyinam ham qarz bermanglar ularga. Chunki 500 odamga osh bersin deb hech qayerda aytilgan yo'q. Falonchi to'xonada osh bersin deb hech qayerda aytilgan yo'q bu. Bu isrof bu. Bu gunoh ma'siyat bu. Bunday ishlarga qarz berilmaydi. Qizim yalang'och qoldi, avrotin bekitishligi uchun libos yo'q desa marhamat bering. Qizim och qoldi desa bering. Qizimni maktab o'qishga kiritishim kerak. O'quv quroliga xarajat qilishga mablag'im yo'q desa bering uning uchun, mayli. Lekin qizimni chiqaryapman. Sarpo suruviga mablag' yo'q.
سپندی دیوان را ماخشم مبلغ یو لباس ندادن کاتا سپندی را ماخشم مبلغ یو دیسه بونو کش درگه خرس دیرل میده عزیزلر بولاردین همه سه مباح اشلر خلصه هم بولاده خلمسه هم بولاده امکانیت باردار خلصن بونو خرس سراب هیچ قچان خزن تویونی کاتا تویخونه دود خزرمسن انا شندن باتده خرسگه قص چقردمه ertaga 3 kundan keyin palon marosim bo'ladi, unga boradi. Endi to'yxonada shunday o'rtakashlar chiqqan. O'rtakashlarning tili bir qarich. To'yxonada duo qilyapti. Siz ko'tardingiz bilagingizni, Alloh bersin tilagingizni. Hozir to'y bo'lyapti. Kelasi yilgi haqiqiy bo'lsin, haqiqat to'ylarga kelaylik deydi. Ha bu nima degani bu? O'zi bechora qarz olib nikoh to'y qilayotgan bo'lsa. Endi kelasi yilgi haqiqiy to'y qilib berasan deb bo'yniga qo'yib qo'yyapti uni. Ha bu haqiqat o'yi ixtiyoriy narsa bu. Alloh farzand bersin desin mayli. Lekin haqiqat o'yini qiladi yana kelga deyishligi nima degani bu? Bir bechorani bo'yniga haqiqatni qilasan deb osib qo'yibdi. Endi u bechora nima qiladi? Yani, to'yda duo ketgan. Odamlar gapiradi, ha haqiqat qachon endi bu? Ko'payishdimi? Qachon navara to'y endi? Besh to'y qachon deyishdi boshlaydi. Mana qarz olib chiqargan qizini chiqargan oila ketma-ket botaveradi. Endi qarzni beraman desa, besh to'y boshlanadi. Endi qarzni beraman desa, kelin salom boshlanadi. Endi qarzni beraman desa, 10 kundan keyin Qurban hayit kelib turibdi. Endi qarzni beraman desa, undan keyin tug'ib haqiqat deb turibdi. Ana qarabsizki, qarz ketma-ket bir-biriga ulanib ketaveradi. Hammasiga qarz olib bajo keltiradi. Natijada bitta odamdan emas, 10 ta odamdan qarzdor bo'ladi. Keyin orqasidan quvib borsangiz, mahallalaringizga uchrasangiz, qo'y u odamni dedi. U odam 10 ta odamdan qarz olgan. U odam firibgar o'zi hammadan qarz olib, shu to'y tomosha qilib yuradigan odam, unga qarz bermanglar dedi. Mana azizlar, shuning uchun hozirgi kunda qarz so'rab kelsa, qani nimaga ishlatasan o'zi deb so'rang. Nima uchun qarz so'rayapsan? Savobli ish bo'lsa, kerakli ish bo'lsa, zaruriy ish bo'lsa, marhamat qarz bering, bo'lmasa bermang. Shuning uchun shariatimizda qarz berish majburiy emas, ixtiyoriy. Qarz bermasangiz gunohkor bo'lmaysiz, ammo bersangiz savobini olasiz. Mana qarz olib turib bermaganlar to'g'risidagi hadis sharif. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zimmasida qarzi bo'la turib o'lgan odamga janoza namozi o'qimas edilar. Bir mayitni olib kelindi, bas u zot. Uning zimmasida qarz bormi dedilar. Ha, 2 dinor qarzi bor deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobingizga o'zingiz janoza o'qing dedilar. Ya'ni men janoza o'qimayman, o'zlaring janoza o'qinglar deb janoza o'qishdan bosh tortdilar. Shunda o'sha ikkovi mening zimmamga, ey Allohning rasuli dedi Abu Qatoda. Ya'ni men to'lab qo'yaman shu o'lgan odamning nomidan. Ya Rasululloh, janozani o'qiyvering degandek ma'noda gapirdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u mayitga janoza o'qidilar. Alloh o'z rasuliga fath ato qilganidan keyin men har bir mu'min uchun uning o'zidan ham yaqinman. Kim qarz qoldirsa, uni ado etish mening zimmamda. Kim mol tark qilsa, merosxo'rlariga dedilar. Demak, mana shu hadis sharifdan qarzdor odamga janoza namozi o'qilmasligi kelib chiqadi. Bu avval bo'lganki, Makka fath qilingandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlarki, mu'min uchun uni o'zidan ko'ra men yaqinroqman. Kim mu'minlar qarzdor bo'lib o'lsa menga kelsin, men shuni qarzni ado etib qo'yaman deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotiy davrlarida qarzni ado etdilar. O'sha davrdan keyin xalifalar davrlarida ham kimki qarzdor bo'lib, uni qarzini ado etadigan odam qolmagan bo'lsa, baytul moldan ularning qarzlari ado etildi. Endichi, masalan xazina yo'q, ado etiladigan. Unda bo'lmagandan keyin qarzdorning qarzi shundoqlicha bo'yinda qolib ketaveradi. Endi qarzdorlar bilan gaplashsangiz, ba'zi birlari aytayaptiki, ana janozada sizlar so'rayapsizlar-ku, buni qarzni kim bo'yniga oladi desalaring, farzandi, aka-ukasi kimdir bo'yniga olyapti. Bo'ldi shu bilan, qutulib ketyapti-ku. Nima qiyinchiligi bor buni? Deb bamayli xotir qarz olib yurganlar bor. 10 ta, 20 ta odamdan qarzdor ha desa, o'lganimda so'raysiz, boram, men ado etaman deydi, bo'ldi, men qutulaman deyapti. Shu to'g'rimi? Shu qilig'i to'g'rimi? Ular o'ylayaptiki, farzandni men bo'ynimga oldim desa, men qutulaman deb o'ylashyapti. Aslida-chi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadislar bor. Val innasai والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه.
İmam-ı Nesai rivayet kılgen hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytediler ki menin canım konuda bölgen zat ile kasem ki eğer bir kişi Allah'ın yolunda katıl kılınsa yani şahit bolsa sonra kayta tırıltırılsa yana Allah'ın yolunda şahit bolsa yana kayta tırıltırılsa yana Allah'ın yolunda şahit bolsa yani uç maratabı Allah'ın yolunda şahit bolsa ammo zimmasida qarzi bo'lsa jannatga kira olmay turaveradi toki qarzi ado etilmaguncha dedilar. O'ylamasinlar farzandim meni qarzimni bo'yniga oldi deb. Farzand ado etmagunigacha jannati inson bo'lsa ham baribir jannatga kira olmas ekan. O farzandni men bo'ynimga oldim degani u tamom qutuldi bo'ldi ketaveradi degani emas. U faqat janazaga ruxsat degani. Janaza namozini o'qish uchungina kimdir men bo'ynimga oldim desa ruxsat beriladi. Ammo bu degani qiyomatda hisob kitobdan qutuldi. Bandalarning haqqidan bu mutlaq ozod bo'ldi. Endi qarz to'g'risida bu borada savol javob bo'lmaydi bunga degani emas bu. Zimmasiga olgan odam ma'domiki ado etmas ekan, u inson jannati bo'lsa ham jannatga kira olmasdan turaveradi. Buni boshqa bir rivoyat ham quvvatlab keladi. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء رواه أبو داود. نبي صلى الله عليه وسلم يتدلر كي الله نزد الله نهي خلقان كبير قناه لدن كي إن آغر قناه bir kishining zimmasidagi qarzini uzishga narsa qoldirmay o'lib u zotga ro'baro bo'lishidir dedilar. Ushbu hadislarning sharhida ulamolarimiz aytadilarki, shirkdan keyingi eng katta gunoh qarzdor bo'lib turib, qarzini ado etishga mol qoldirmasdan o'lib ketib, Allohga ro'baro bo'lishidir degan ekanlar. Mana azizlar, o'ylamasinlar, farzandim ado etadi deb. Qarzdor bo'ldingizmi? Xo'p, balki berishga imkoniyatingiz bo'lmagandir, ulgurolmay qolgandirsiz, lekin orqangizda molu dunyo qolsin, siz o'lib ketdingiz-u farzandlaringiz qarzga botib, ular tamom jannatga qulamasin, ularni halokatga duchor qilib ketmang, balki o'layotgan inson o'zidan keyingi qolayotgan insonlarni ham o'ylab, ularni ham hayotini farovonchilik o'ylab turib, shart-sharoit qoldirib ketmoqligi shariatning talabi ekan. Boshqa bir hadis sharifda esa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kuyulagiçe rivayet kılınadı. En sumarata ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme sallal fecre fekale hâhuna min beni fulânin ahadun thalâthan fekale raculun ana kale fekale inne sahibakum mahbusun anil cenneti bideynihi revahu ahmed. Semurah radiyallahu anhu rivayet kıladılar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bandadını okup bulup uç maratabı bu yerda Bani Fulondan kim bor deb so'radilar. Shunda bir kishi men ya Rasululloh dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sahobingiz falonchi, ya'ni sizlarning qavmlaringdan bo'lgan falonchi qarzdor bo'lganligi tufayli jannatdan to'silib turibdi, kira olmayapti dedilar. Mana azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiyotganlarida Alloh taolo bildirgan ekan, falon qabilaning falon kishisi vafot etgan, lekin nihoyatda ibodatli, taqvodor, jannati inson ekan, lekin qarzi bor ekan, hisob kitob hammasi bo'lgan, jannatning eshigini oldida turibdi, ammo kira olmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shuni xabari berildi. U zot shuning uchun o'sha qabiladan, o'sha qavmdan biror kishi bormi deb uch marotaba so'radilar. Bir kishi ya Rasululloh, men o'sha qavmdanman degan edilar. Qavmingdagi falonchi kishi jannatga kira olmasdan turibdi, qarzi bor ekan. Go'yoki shuni qarzini ado etib qo'yinglar, o'sha inson jannatga kirsin degan ma'noda iltimos qildilar. Xo'p, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rasululloh bo'lganliklari uchun bu narsa o'z zotga bildirilgan. Lekin bizga hech narsa bildirilmayapti-ku. Balki ota-onamiz shu holatdadir, biz bilmaymiz. Balki eng yaqin do'stimiz, balki vafot etgan ahliyamiz shu holatdadir, balki kimdir farzandi shu holatdadir, balki kimnidir ustozi shu holatdadir, hech kim bilmaydi-ku. Shuning uchun azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doimo
har bir mo'min 2 kun vasiyati yozilmagan holatda tunamasin deganlar. Ya'ni har bir mo'minning yostiqni tagida albatta vasiyati hisob kitobi yozilgan holatda tunash kerak ekan, uxlash kerak ekan. Uyquda ketib qolsangiz, sizni jasadingizni olib uyoq-buyoqqa ko'chirayotganda, joylarni to'g'rilayotganda yostig'ingiz tagidan ro'yxat chiqadi. Shunda olib o'qiydi. Ha, otamiz falonchi, falonchi, falonchini qarz ekan deydi. Hujjat bilan yozib qo'yilgan bo'ladi u. Sanalari yozilgan bo'ladi, turibdi. Ana endi farzandni siz yaxshi tarbiya qilgan bo'lsangiz, otam ertaga jannatga kira olmay qolmasin. Otamning hisob kitobi og'ir bo'lmasin degan ma'noda sizni qarzlaringizni ado etib qo'yadi. Ammo shariatning ahkomiga amal qilinmagan bo'lsa-chi, qarz yozilmagan bo'lsa-chi, birodar bitta safda tur namoz o'qisak, shu darajaga bordingmi? Yozib qo'yilsa nimasini yozasan? Berayotgan shu 1000 dollaringni shu minnat qilyapsanmi? Menga ishonmaysan, menga ham ishonmaysanmi? Mana. Ketdi tamom. Shunday bo'lib turgan namozini, ro'zasini, ibodatini, kerak bo'lsa hajini minnat qilib o'rtaga qo'yib, uni garov qilib turgan inson qarzni bo'lgandan keyin 3-4 marta so'rasangiz, "Ha, beraman, beraman" deydi. 5-6 marta so'rasangiz, "Kimsan o'zi? Kimsan o'zi?" deydi. "Qarz olganmanmi sendan? Hujjating bormi? Guvohing bormi?" deydi. "Na hujjat bor, mana guvoh bor. Hech kim yo'q." Bunday holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Shuning uchun azizlar, Alloh taolo oyati karimasi faktubu qarz oldi berdi qilganlarni yozib qo'yinglar degan. Marhamat qilib yozib qo'yinglar-da, hujjat qilib guvohlarni ishtirokida qo'l qo'ydirib qo'yinglar-da, kim bamayli xotir yashanglar, yuringlar, bermagan taqdirda ham Alloh subhanahu va taoloning oldida baribir undirib olish haqqingiz bo'ladi. Bermagan taqdirda ham siz borib farzandlarga mana, otang mendan qarzdor deb hujjatni ko'rsata olasiz. Zora farzandlarga insof bersa, ado etib qo'ysa hech gap emas. Mana shu holatlarni biz albatta ko'rib qo'yishimiz kerak, ya'ni bilib qo'yishimiz kerak, shu narsaga tayyorgarlik ko'rib qo'yishimiz kerak. Aks holda Allohni o'zi asrasin, nafaqat bu dunyoda yuzimiz qaro bo'ladi, balki Allohni oldiga borganda bu yuzi qarolikni hech tasavvur qilib bo'lmaydi. Vaqtimiz ham bo'lib qolibdi, azizlar, umid qilamizki qarz berganlar hech qachon ko'ngillaring cho'kmasin. Baribir sizlar ko'p ajr mukofotga egasizlar. Qarz olganlarga esa yaxshi niyatlar ila qarz olganlarga Alloh albatta o'zi najot beradi. Ammo yomon niyatlar bilan, yomon maqsadlar bilan qarz olganlarni ham biz duoiband qilmaymiz. Alloh insof bersin, tavfiq bersin. Tez fursatda mana shu ma'lumotlarni eshitsa, qarzdorlikning qanchalik javobgarligi og'ir ekanligini, hattoki jannatdan mahrum bo'lishligini, bu dunyoda butun barakadan, obro'-e'tibordan o'zini misqollab yig'gan yaxshiliklaridan mahrum bo'lishligini bilsalar inshaalloh, albatta qalblariga ozgina bo'lsa qo'rquv kelsa, oxiratdan ozginagina umidvorlik hissi kelsa, qarzni bermasdan qo'ymaydi. Bor narsasini sotib bo'lsa ham beradi. Ammo muddatni cho'zib yuraverishlik bu zulm bu. Ha beraman deb yuraverishlik zulm. Hadislarda aynan shuni zulm deb aytilgan.